2017. gada 18. decembrī Fiskālās disciplīnas padome publicēja fiskālās ilgtspējas ziņojumu. Šādu ziņojumu padome publicēja pirmo reizi, un tajā ir apskatīta pieaugošu budžeta izdevumu ietekme uz valsts parādu un budžeta bilanci. Šajā komentārā mēs īsumā mēģināsim atbildēt uz dažiem jautājumiem. Pirmkārt, kas ir fiskālā ilgtspēja? Otrkārt, kāpēc padome raksta šādu ziņojumu? Treškārt, kāpēc padome pieļauj, ka budžeta izdevumi pieaugs? Ceturtkārt, kāpēc par to ir vērts domāt jau tagad? Un noslēdzot, ko darīt, lai šīs problēmas risinātu? Pirmais jautājums. Kas ir fiskālā ilgtspēja? Īsumā varētu teikt, ka ar fiskālo ilgtspēju saprot valdības spēju ilgtermiņā pildīt savus solījumus un saistības. Vai izdevumu un ieņēmumu politika ir savstarpēji saskaņota un nenoved pie nevedāma valsts parāda pieauguma? Fiskālā ilgtspēja šobrīd ir aktuāls jautājums, jo finanšu krīzes laikā un pēc krīzes periodā vidējais valsts parāda līmenis Eiropā būtiski pieauga un regulāri tiek veikti pētījumi par to, kādas būs augsta parāda līmeņa ilgtermiņa sekas, ņemot vērā, ka sabiedrība noveco. Otrkārt, kāpēc padomi raksta šādu ziņojumu? Padomes nostāja ir, ka Latvija ir maza un atvērta ekonomika, kas ir jūtīga pret makroekonomiskās vides satricinājumiem. Tāpēc labos laikos nepieciešams veidot rezerves, kas ļautu pārdzīvot pēkšņas ekonomiskās lejupslīdes. Lai gan valsts parāds ir zem fiskālās disciplīnas likumā noteiktā 60% no iekšzemes koprodukta sliekšņa, valdība arī izaugsmes periodā veido budžetu ar deficītu un nav spējusi valsts parāda līmeni samazināt. Treškārt, kāpēc padome domā, ka budžeta izdevumi pieaugs? Latvijas budžeta deficīts parasti ir mazāks nekā vidēji Eiropas Savienībā, taču vairāki būtiski sabiedriskie pakalpojumi tiek finansēti krietni zem Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Īpaši izteikti tas ir jomās, kuras ietekmēs sabiedrības novecošanos – veselības aprūpe un sociālā aizsardzība, piemēram, pensijas, pabalsti. Mēs pieņemam, ka sabiedrībai novecojot un uzlabojoties dzīves līmenim, augs arī cilvēku prasības pret šo pakalpojumu kvalitāti un arī pēc šiem pakalpojumiem kā tādiem. Ceturtkārt, kāpēc par to ir vērts domāt jau tagad? Iespējamo nākotnes izaicinājumu identificēšana var palīdzēt saulēcīgi ieviest ilgtspējīgas politikas izmaiņas. Jau minētā sabiedrības novecošanās un augstākas dzīves līmenis sekmēs izdevumu pieaugumu veselības aprūpes un sociālās aizsardzības jomās. Padomes aprēķina liecina, ka sasniedzot valdības plānoto nodokļu un iekšzemes koprodukta attiecību 1/3 apmērā, var kompensēt izdevumu pieaugumu veselības aprūpē un sociālajai aizsardzībai. Vienlaikus veselības aprūpes un sociālās aizsardzības izdevumi, kas sasniedz 75% no Eiropas Savienības vidējā rādītāja, noved pie pakāpeniskas budžeta bilances pasliktināšanās un valsts parāda pieauguma. Pēdējais jautājums. Ko darīt? Pirmkārt, izaugsmes periodā valsts parādam jāpieiet uzmanīgi, un tas ir jāsamazina. Ir jāizmanto visas iespējas parāda nastu padarīt vieglāku. Ja tiek plānot izdevumi, kas palielina budžeta deficītu, ir jābūt skaidram pamatojumam, kas parādītu pozitīvu ietekmi ilgtermiņā. Otrkārt, jāīsteno reformas, kas risina prasmu neatbilstības jautājumu un veicina ražīgumu pieaugumu. Produktīvs darbaspēks ir labs pamats ilgtspējīgām valsts finansēm. Treškārt, jāuzlabo izdevumu efektivitāte. Lai gan ir jomas, kur finansējums šobrīd ir zems, to ir jāmēģina izmantot pēc iespējas efektīvāk un jāpārskata izdevumu jomās, kuras iespējams ir pārfinansētas. Pateicamies par uzmanību un jūsu interesi.